har jo alltid et håp om at noen skal ha noe, for da er det enda litt lenger før jeg skal frem. Vi fortsetter med å be. Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å samles her i lag med hverandre, i lag med deg, Jesus. At vi fritt kan få lov til å dele av ditt ord. Så ber jeg, Jesus, om at du skal la de ånden få lov til å virke i ordet og gjennom ordet. At det får lov til å virke på vårt hjerte, Herre. Sånn at ditt ord kan få lov til å bli liv i vårt liv. Sånn at vi igjen kan få lov til å vise deg til folk rundt oss, Jesus. Herre, vi er helt avhengig av at du får lov til å gjøre ditt verk i vårt liv. Sånn at vi kan få lov til å leve et liv til ære for deg. Amen. Sist gang jeg var her og talte til dere, så talte jeg om frelsen. Og det å gjenoppdage frelsen. Hvem vi er frelst ifra, og hvem vi er frelst til. Og det er ikke bare sånn at vi er frelst ifra synd og død. Så er det jo hovedlinjen, selvfølgelig. Og inn til Guds evige herlighet i de himmelske boliger. Men det er mange lag i dette her, og det var det jeg hadde et ønske om å prøve å vise og spore oss inn på. Det er til å få tag i de lagene i mitt daglige liv, i min vandring sammen med Jesus, der jeg ser at han har fått lov til å komme til frelse og unnsetning i mitt liv. Det som skjer når vi er på den plassen, det er at vi blir små og at vi blir ydmyke. Og det tror jeg er helt avhengig av ting å ha grunnleggende i oss i møte først og fremst med Gud og i møte med hverandre. For hvis vi ser fordervelsens avgrunn i oss selv, som sangen sier, så er det lettere å bære over med de andres fordervelses avgrunn. For det er sannheten av våre liv. I Guds øye så har vi ingenting å komme med. Men alt det vi har, det er av han og gitt av han for, til ære for han. Så det er litt tråden både på en måte ifra der jeg var da og inn i det vi skal inn i nå. Og det som har vært er nok en evig ting helt ifra tidenes morgen omtrent, det er tro og tvil. Vi skal ikke tungt inn i temaene, men jeg har lest en bok som er av Ole Hallesby. Hvorfor jeg er en kristen, skriver han. Og nå har han skrevet det helt i begynnelsen av boken, så står det noe som jeg har lyst å ta utgangspunkt i, og som har et bibelvers med seg som har vært veldig gildt. Og få lov til å tenke litt mer over, og som har vært, som er et nøkkelvers for oss som er kristne. Det bibelverset skal vi bare lese med en gang, sånn at det kan få lov til å ligge her som en greie gjennom denne dagen. Jeg har hørt en tale for ikke så lenge siden om dette. Jeg husker ikke mye fra talen, men det kan ha vært her i Kristkirken også, så det kan godt være at det ligger lenger fremme i deres hoved enn i mitt. Men det kan også ha vært en annen plass jeg har hørt dette. Men der står det: om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne at læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Dette er noe. Og ja, det står i Johannes 2017. Jeg trodde du visste det. Nei, det står i Johannes 2017. Om noen vil gjøre hans vilje, altså hvis noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne at læren er av Gud, eller om at Jesus her taler av seg selv. Det er i møte med disse som alltid kommer og stiller spørsmål til han, og på en måte setter han på prøve, så er dette et gjensvar Jesus har. Så hvis du vil gjøre det som er hans vilje, det som er Guds vilje, da skal du få kjenne og erfare at læren er av Gud, og at det ikke bare er oppspinn. Og dette er et nøkkelvers for oss. For det å ha kjennskap til Bibelen, kjennskap til Guds ord, er en ting. Men det, du får ikke leve, oppleve kraften i det før du lever i det, at du selv aktivt lever ut det ordet sier. Da skal du få lov til å kjenne at dette stemmer, og at dette er av Gud. Og det er jo en sterk oppfordring til å lære Guds ord å kjenne og leve etter det. Og så er det da Ole Hallesby. Jeg vet ikke hvem han var, men han er en høvding. Det er et høvdingnavn, men jeg kjenner ikke mer til han enn det. Og det er nok en av de som kan ha fulgt i historien som har skapt både det ene og det andre, kan jeg tenke meg. Men da går han videre, og så har han tog og sagt noe om dette her, men så går han videre til konsekvensen av dette bibelverset. Det er for eksempel så bruker han den gyllene regel som et eksempel. Og det er fra Matteus 7,12. La meg her bare nevne dette ene ordet av Jesus. Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre imot dem. Matteus 7,12. Gjør dette, sier Jesus. Nå forstår du visst bedre hvorfor jeg ovenfor sa at jeg ikke venter å hjelpe andre tvilere enn dem som lider under sin tvil og vil ut av den, koste hva det koste vil, om det bare er mulig. Å gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg, det blir nemlig ikke noen lek, eller noen sofa-tilværelse. Og nå sier Jesus, gjør det. Altså ikke bare tenke på det, tale om det, diskutere det, lengte etter det, drømme om det, men gjøre det. Han har gått gjennom det med tvil, og han har selv refererer til at han har hatt en skikkelig tvilsrunde i sitt eget liv. Og han sier det er to typer tvilere. Det er de som tviler bare for det at det er flott å tvile, og det er godt å tvile, for at hvis du er i tvilen, så trenger du heller ikke på en måte forholde deg til det som er sannheten. Altså, det er personen som vil diskutere alt rundt dette her, og egentlig på en måte ikke har lyst å legge seg unna Guds ord. Så er det de som tviler oppriktig åpenbart på Guds ord og på dette og kjenner en tvilsgreie i livet sitt og har et problem med det. Når en ser andre på en måte få åpenbaringer og gjør seg erfaringer i sammen med Gud, så begynner en å bli stresset av det, fordi at en kjenner en lengte etter det selv og ønsker det selv for eget liv. Det er denne gruppen, siste gruppen jeg nevner, han sier at det er bare de han kan gjøre noe for i denne boken, og jeg tror det. Vi kan si det også, at det er bare de som vil klare å finne Jesus gjennom Bibelen, for det er grunnleggende, altså utgangspunktet ditt er feil for å møte Jesus. Og så vet vi at løftet sier at de som søker meg av et helt hjerte, de skal finne meg. Så det er nødt til å være et helt hjerte som skal til. Og så er det jo ikke det stikker under en stol at jeg synes det er utfordrende å stå frem forbi en sånn forsamling som vi er. For vi alle belærte, vi kjenner alle til Guds ord, og vi lever alle i øyefallende gode kristne liv. Og så er det fortsatt det til å kunne leve i det, at vi tror faktisk at ordet kan skue oss enda takk videre, kan holde oss enda mer levende og enda mer varme, kan føre oss inn i enda djupere både fellesskap til Gud og enda djupere fellesskap til hverandre. Og for å kunne gjøre det og være et sånt fellesskap, så er vi nødt til å la ordet få lov til å påvirke oss. Koste hva det koster vil. At det ordet, for det om ingen andre gjør det, så vil jeg fortsette å gjøre ordet. Og for å være der og leve der, så vil du oppleve egentlig en kamp i livet ditt hele veien. Du vil oppleve det kampfullt. Det er konsekvensen av et sånt valg. Derfor tror jeg mange har opplevd det ubehageligt å gå helt inn for Jesus, for du opplever at det følger en kamp med det. Kampen først og fremst i ditt indre mot ditt eget kjød, din egen vilje, mot dine egne lyste og det som oppleves greit og godt for deg. For Jesus går egentlig her og sier det motsatte, at det er det som er godt for de andre, det er det du skal gjøre. Ikke det at du skal annullere deg selv, men først og fremst så skal de andre være for øya ditt. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Og det er ikke alltid at kjødet er med på den tankegangen. Og det jeg tror en annen ting som er en problemstilling i våre sammenhenger og i Kristen-Norge i dag, det er det at med en gang vi hører Guds ord talt, så begynner tanken å ta tag i dette ordet og så tvil om det. For Guds ord er egentlig veldig tydelig og klart, egentlig i de fleste sammenhenger. Det er få ganger du trenger å på en måte tolke Guds ord sånn voldsomt, at og du kommer sjelden ut med et sånn helt annet svar enn det ordet sa. For å si aldri. Og i Jakob 5, 16, så er det et ord vi kan få lov til å prøve oss på. Det er i forbindelse med når, altså det overskrifter kunne nok fort der våre for det, og er nok fort, altså forbønn for den syke. Og det er i sammenheng med at de eldste skal legge hendene på de syke og be for dem. Så står det i Jakob 5, 16. Bekjenn derfor syndene for hverandre. Og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og dette er et problemvers for mange. For tanken begynner allerede å si, ja, men trenger det være sånt, eller trenger det være sånt? Nei, i utgangspunktet så trenger det hverken være sånt eller sånt. Men ordet sier at vi skal bekjenne syndene for hverandre, sånn at vi kan bli helbredet. Det står i en sammenheng der at altså i forbindelse med bønn for syke, men det er ikke utelukkende bare det er talt om i dette verset. Sykdom kan også være, altså synd kan også være med å gjøre syk, det kjenner vi på kroppen selv, så vi trenger ikke mye fantasi til det at hvis vi har gjort noe galt og ikke vil bekjenne det, så tærer det på oss, og at det i et langt løp kan føre til sykdom, det forstår vi. Så det kan være kjernen for enkelte sykdommer, men det er, som vi vet og kjenner, et litt farligt område å være for kategoriske på. Så er det tenkeligt også at hvis vi ikke bekjenner syndene for hverandre, så kan det gjøre at det blir en avstand mellom oss og Gud. Altså at vi trenger å helbrede vårt forhold til Gud, for det vi lever i uoppgjort synd. Og Bibelen har lagt denne veien for oss. Bekjenn syndene for hverandre. Hvorfor? Jo, jeg tror det er rett og godt, og det gjør noe med oss å gjøre det. Og jeg har selv erfart i senere tid det å få lov til å gjøre opp synd, at det er lette. Jeg hadde bedt Gud mange ganger om det. At Gud tilgir meg, og gjerne jeg var tilgitt, det skal jeg ikke gå ut på, innenpå sånn. Men når jeg fikk bekjent det for noen andre, så kjente jeg meg fri. Og jeg tror Satan lurer tanken vår, der det sier, ja, men Gud kjenner alle ting, Gud vet alle ting, og så tar vi oss og bare ber Gud om tilgivelse, og så er det gode greier, og så får det ligge der og skade oss og øyelegge oss. Og så er det sånn at når vi i kristne sammenhenger med er verdensmester til å kjøre grøftekjøringer. Så du har den ene grøfte på at vi er tilgitt alt, og alt er bare tut og kjør, altså nå Gud ordner opp for alt, så her kan vi bare leve fritt frem. Det er en grøft. Og så har du den grøfte som Martin Luther også havna i, det at han brukte en hel haug med tid på dagen til å bekjenne synd, for han skulle vite at han hadde med seg alt. Det er jo den andre grøften igjen. Men det å bevisst en synd eller en tanke som kommer til hovedet ditt og unngår å gjøre det, kan være skadelig for vårt liv, og derfor er vi nødt til å bekjenne den for hverandre. Og det bør jo og må jo finnes folk rundt oss som har en tillit til, og som vi stoler på en sånn måte at vi kan få lov til å vise vår sårbarhet og vår mangel på hellighet i vår vandring. Johannes 1, 5-9, som er antagelig mitt favorittvers, og jeg kommer igjen med det gjerne, kanskje på hakket for mange ganger, men jeg tror det er for vår tid, der står det. Og dette er det budskapet vi har hørt av ham, og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det sier Bibelen til oss og til oss i dag. Og det å bekjenne synd har nok vært et område vi har beveget oss ut ifra, som var gjerne overfokusert i en periode. Og så er det den pendelen, når han har vært på den ene siden, så slår han fort over på den andre siden. Og jeg tror i disse tider, så er pendelen langt ute på andre siden. Både fordi at vi kjenner på en type skamfølelse, jeg liker ikke å bruke ordet for det, jeg synes det er oppbrukt på en måte. Men det er jo det vi kjenner, at vi skammer oss over det. Og så får vi ikke lov til å oppleve det med at vi får tilsagt syndenes forlatelse. Du er fri i Jesu blod, og får lov til å kjenne at det er lagt av. Så her har Satan, tror jeg, fått lov til å lure litt med type ritualene våre, og med måten Gud hadde tenkt at vi skulle leve iblant hverandre på. Det er jo ingen tvil om at Jesus har levd det livet for meg og deg som vi ikke klarte. Han er jo Guds fullkomne offer. Og i Efeserne 5:1, der står det: «Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn.» Og i en annen oversettelse så mener jeg det står: «Ha Gud som forbilde.» Altså ha Jesus som forbilde. «Og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss som en gave og et offer, et vellukt for Gud.» Og jeg tenker, dette her er jo også en ting som er kalt til, og som det er, altså, vi er så klar over våre egne skavanker, og det som ikke fullkommen, vi blir for opptukne av det, som gjør at vi ikke tårer og klarer å leve med Jesus som forbilde, i den form at vi lar hans liv være et eksempel for vårt liv. I etterfølgelse av han, så er det på en måte hele livet hans som er. Men så tenker jeg at det får jeg egentlig ganske godt til, så jeg er fornøyd med det. Og så tenker jeg, ja, men alle kan ikke klare alt, så det får gå greit med det og det og det. Men jeg tror ikke Bibelen er sånn. Jeg tror at vi skal få lov til å erfare seier på området i livet vårt, at vi skal få lov til å oppleve at vi går frem på området i livet vårt. Men når du har på en måte opplevd en seier, så skal du få lov til å forandre på den neste tingen som den hellige ånd minner deg om. Nettopp fordi at det er det lyset som skal få lov til å skine for de folkene som er rundt oss. Det er dette som er forskjellen på det som verden har å gi, og det som veldedige organisasjoner har å gi. Mange kan vise omsorg, men vi har noe mer, vi har noe som er helt, noe som skiller seg ut, noe som er eget, som verden ikke har å tilby. Det er ikke noe vi skaper i oss selv, eller av oss selv, eller tar oss i nakken for å gjøre, men det er noe som vi får lov til å bli omformet til, i den grad vi lar Jesus få lov til å virke inn i vårt liv. Og det er forskjellig fra det som verden har å tilby. En av forskjellene. I Romerne 12:1-2 så står det: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lenger lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som Gud har behag i, og det fullkomne.» Her har jeg nok skrevet litt feil når jeg har skrevet om. Så dere kan dømme om hva det som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Ja, jeg hadde klart å flytte et komma. Og det er en tanke som har kommet til meg, som jeg vil dele med dere. Altså, sinnet, det er jo tanken, den beden der. Og så tenker jeg, sitt i lyset av sånn som jeg har og til dels lever i sammen med Jesus, er det tanken og sinnet som får definere Bibelen, eller får Bibelen definere tankene og sinnet ditt? Det vil jo være helt vesentlig for hva resultat du kommer med ut med på andre siden. For sinnet skal bli fornyet i det møte du har med Jesus. Dag for dag så trenger du fornye sinnet ditt. For å rense ut det som ikke hører han til, og som ikke er av han, og som ikke han har behag i. Og da trenger vi, når vi møter noe som er gjerne krevende, og som er vanskelig, og som vi må vende oss vekk ifra, så må vi ikke gå i den grøften at vi lurer tanken, eller lurer oss med å definere om det som står i Bibelen, for at det er mer behagelig, for det er enklere. Og der har jeg møtt meg selv i døra, at jeg, jo, men trenger det bety? Må jeg da? Og så begynner du sånt med deg selv, og så blir du i tvil på hvordan og hva, og det kan ikke være så kave, det kan ikke være så strevsomt. Men jeg tror faktisk det å følge Jesus er så strevsomt. Og så skal vi slippe å streve i det, for dette er noe som skjer kontinuerlig når vi er i lag med Jesus. Det er den hellige ånden som virker dette i oss. Og det får vi svar på allerede i Filipperne 2, 13-15. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og villfaren slekt. Dere skinner blant dem som lys i denne verden. Her ser vi helt tydelig og klart ut av dette her. Det er ikke vi selv som tar oss i nakken og får dette til. Men hvis det er noe du kjenner du vil, som er etter Bibelens ord og som er etter Guds ord, så er det den hellige ånd som virker i deg. Så det er han som virker, altså både vil og å gjøre det som er etter Guds. Så i seg selv så har vi ingenting som kan det, antall at vi må ville. Men selv der er det den hellige ånd som skuer oss frem i dette. Den beste måten å gjenkjenne den hellige ånd på i livet ditt, det er å kjenne Jesus, det vil si Guds ord. For vi vet at vi alene ikke er i stand til å gjøre det gode, men det gode som vi gjør er det Jesus i oss som får gjøre. Så når vi blir minnet om eller gjort oppmerksom på noe vi gjenkjenner som Jesus eller kjenner fra Bibelen, vet vi at det er den hellige ånd. Da trenger vi bare å adlyde. Og det var en setning som kom til meg i dag, og på en måte som jeg kjenner er greit for meg, er det min tanke, er det den hellige ånd? Altså, er det noe som står i Bibelen, så er det ingen tvil om, da er det den hellige ånd som bringer det frem i det som han har lagt ned i deg og forberedt deg på. Og det kan vi bruke som en mal på livet vårt, at når vi gjenkjenner dette ifra Guds ord, så kan vi med visdom da bruke det, for det er jo klart det. Vi vet jo, Jobb sine venner var ute og ga råd deg også, og det var ingenting der som i utgangspunktet var veldig feil i forhold til teologien om Gud. Det var bare at de brukte det inn i en feil situasjon. Så det er klart, vi må jo prøve oss selv og prøve hvor hjertet er, hva er poenget med å bringe frem dette her. Men det måten vi kan la den hellige ånd få lov til å virke i oss på, det er at vi er kjent med Guds ord, og når han minner noe som er Guds ord, så kan vi adlyde. Jeg tror at for oss som ønsker, jeg ber om, frimodig så ber jeg om, at vi skal få lov til å være en rest som Jesus har spart i disse tidene. Som igjen kan få lov til å bringe lys tilbake til vårt folk. Et lys som skinner klart, og som ikke går på kompromiss med hans eget ord. Du kan ikke være rest og gå på kompromiss med Guds eget ord. Jeg ber om at vi skal få lov til å være en sånn forsamling i denne tida. Jeg er nok av de som ikke er veldig skremt med å se det som skjer rundt meg. Se det som skjer med lover og regler. Og at det blir trangere kår og alt dette. Dette får nok ikke til å stresse meg så fælt mye. Jeg kan kjenne det litt når krigen brøt ut i Ukraina, at det er ubehagelig og hvordan ditt og hvordan datt. Det skaper jo sånne tanker i oss selvfølgelig. Men Jesus selv har jo sagt, frykt ikke. Vi vet at disse tingene skal komme. Gud har allerede forberedt oss, så vi vet det. Men for at vi skal kunne få lov til å være et lys i den tid, så må vi holde fast på det som hører himmelen til. Og jeg skulle ha noen mer poeng med inn i å si det. Ja, jeg tror det som vi ser rundt oss skal vi ikke ha noe fokus på. Vi skal ha fokus på vårt eget gudsliv og på hvordan vi opptrer. Selv om alle andre ikke vil stå, så har du fortsatt et valg om å stå. Du har fortsatt et valg til å leve i lydighet for ordet, selv om alle andre svikter. Og det er klart at nå kan en fort høres ut som Peter, at selv om alle andre, så skal ikke jeg, og så kan vi komme i den situasjonen, og den kan vi komme i, og den har vi vært i. Og så husker vi også utgangen på det. Peter, elsker du meg? Gud ser alltid hjertet bak. Gud vet alltid dine motiv for alle ting som du gjør. Derfor tenker jeg, også i en sånn tid, så dette her skal vi få lov til å stå frimodig og vite at Jesus har seiret over alt. Prisen kan være høy. Prisen det kan koste. Du blir sett på valg. Vi kan bomme i valget vårt, men da kan vi få lov til å vende oss tilbake til Jesus og be om tilgivelse for dette, og at han får lov igjen å helbrede oss, og at vi kan få lov til å gå videre sammen med ham. Men jeg tror, for å klare å stå i dette her, så det er godt å ikke stå alene. Vi trenger gode venner rundt oss. Vi trenger folk som kan være med og rettlede oss, hjelpe oss og holde oss oppe når vi selv kjenner at det blir tungt å stå. Og da trenger vi kjenne Guds ord. Vi trenger å kjenne hvordan han formaner oss gjennom sitt ord til å være et eksempel for han. Og bare gjennom å kjenne Guds ord så kan vi ta de gode valgene i enhver situasjon. Det er det første kallet vi har som kristne, det er kall inn til Jesus. Det står i 1. Korinther. Jeg tror det er 1. Korinther 1:9. Så vi kaller til å ta samfunn med han. Det jeg snakker om i dag handler ikke om at nå skal alle stille til tjeneste i kirken, minst muligheten i kirken. Minst muligheten i kirken. Og mest mulig ut. Det tror jeg er det som blir resultatet av at vi får lov til å pusse støv av noen ting i livet vårt. For det å bygge sterke menigheter er vel og bra. Men at det er noen... Ja, vi skal ikke gå inn. Vi trenger ikke gå videre i det. Men jeg tror at tiden nå krever at vi også kan få lov til å være det lyset som får lov til å vinke folk ut ifra et opprørt farvatten og innta i trygge havn. For folk trenger Jesus mer enn noen gang. Og det lyset kan vi få lov til å være. Men hvis vi er opptukne av alt mulig her i kirken, alle slags arrangement, hver eneste vega, hver eneste dag, så har vi ikke igjen tid til å kunne være for andre det vi gjerne skal være. Så er vi nødt til å ha et fellesskap der vi kan få lov til å være i lag, oppmuntre hverandre, glede hverandre. Jeg har mange ganger sammenlignet dette her med å komme tilbake til leiren. Der får du ny ammunisjon. Du får forbindet såret hvis det trengs. Du får ny næring og mat for så å gå ut i kampen igjen. Det er jo ingen tvil om hvorfor Bibelen bruker så mange ord eller en type terminologi og som referert til soldat og kamp. Det nettopp for det der vi befinner oss. Og så har vi vært i lag med åpne dørene i høst, og som er fullstendig klar over etter denne samlingen og det som kom fram i første kvelden. Kampen og utfordringen er ikke ut forbi. Det er inne. Inne i oss, inne i menigheten og blant de kristne. Der er der med faren er størst for oss. Og så skal vi ha et siste ord fra Åpenbaringen 22, 17-21. Og det er fordi jeg har lyst til å bringe til oss dette alvoret, som jeg tror egentlig jeg står og snakker om, og som jeg ikke tror jeg er klar over hvor viktig det er for denne tiden. Det tror jeg er litt sammenfattet her. For vi ser at mange rundt oss viker på fronten i forhold til det som er presset i vår tid. Og så begynner han å gjøre om på det som Gud har sagt, det som Gud har lagt til rette for oss til å leve etter. Så begynner han å fire på det. Så begynner han å tvile på det. Så viker han på det. Og i Åpenbaringen 22, 17-21 står det: «Og ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får av livets vann for intet.» Han får ta livets vann for intet. «Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne boken», altså i Bibelen, Guds ord. «Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.» Det er en så kraftig advarsel inn i vår tid, som jeg ikke tror vi forstår alvor av. Det gjør noe med hver og en av oss, og til hver og en av oss. For dette gjelder hver og en av oss. Og vi skal få lov til å stille oss opp framforbi Jesus på den siste dag, framforbi hans domstol, og det skal bli avlagt regnskap for hver en. Da står du alene framforbi Jesus, og han kjenner alle ting. Så lydighet og ordet er det som er så viktig i denne tiden. Og så er det bare en ting også som er veldig viktig å si, at Bibelen bruker beled om at vi er et legeme som har forskjellige roller inn i dette her. Vi har forskjellige oppgaver inn i dette her. Og hver en trenger å bli kjent med sin egen oppgave. Og det er en vei hver enkelt må gå. Selvfølgelig kan du ha gode venner og gode folk rundt deg til å være med og se deg i kort og hjelpe deg på vei i dette her. Men vi trenger å finne vår rolle. Så har jeg litt lyst til å si en historie som jeg hørte fortelt. Det var ifra en menighetssammenheng, der det var ei som på en måte opplevde det som at menigheten ikke sågna, og gikk til pastoren sin og klagte at nå har jeg hatt det sånn, ringt sånn og sånn, og så er det ingen i menigheten som kommer og hjelper. Og så sier denne pastoren, for han visste om at men har ikke den vært der? Jo, den har vært der. Har ikke den vært der? Jo, den også har vært der. Så sier pastoren, ja, men da har menigheten vært hos deg. Vi må justere litt sikte på en del ting. For det jeg tror vi tenker feil om en del ting. Du og meg er menigheten. Og hvis du går til en som du vet har vondt og har det vanskelig, så har menigheten vært ikke den personen. Det betyr ikke at alle skal være med om alle de samme tingene. Men for alle kan ikke være alt for alle, så enkelt er det. Men hvis du ser en, og hvis du kjenner en som du vet at Gud sender deg til, så har menigheten vår ikke den personen. Jeg tror vi har latt sånne ting få lov til å styre oss etter at vi tenker at nå må alle til pumpen og alle være på samme plassen. Det er lite effektivt. Gud vet å sende målrettet. Og helt til slutt så har jeg lyst til å fortelle om min far. Det er sikkert mye å fortelle om han egentlig, men jeg har lyst til å fortelle om en opplevelse jeg hadde med han i heia. Alle vet, mange vet, at jeg ikke stortrivs i Skodd. Det er fordi at jeg har i alle fall to opplevelser, jeg korrigerer meg dere, så det kan godt være jeg har tre også, opplevelser av hvor godt meg vilt i Skodd. Ja, det er mye lært om det. Men jeg har gått meg vilt i Skodd to ganger, og det er sånn at det har sett spor i meg som gjør at når jeg ser Skoddadotten, så får jeg mer eller mindre panikk. Og så må jeg jo tøyle den. For det at det ofte når Skodd kommer, så er det ikke så gode forhold likevel heller. Og når du er der på høsten, så vet du at det er en del historier om folk som har omkommet for det, at de ikke har forholdet vår imot dem. Og selv har jeg vært på to sånne galeier. Men det som er fantastisk, det er at når far er der, så er jeg aldri redd. Skotto kan være tjukke som bare derte. Men jeg finnes ikke redd. Hør. Dette rører meg fordi at det gjelder min far. Jeg er veldig glad i min far, og det er noe vi har fått til sammen. Men det er jo et større bilde som alle ser. Når far går med, så trenger du aldri være redd. Samme hvordan mørkt det kommer, hvordan godt det kommer, hvor lite du ser frem forbi deg, så trenger du aldri være redd, for far har kontroll. Så er ikke jeg dummere når jeg forstår at far også kan miste kontrollen, for han er til syvende og sist et menneske. Men Gud mister aldri kontrollen. Gud har full kontroll i stormen. Han ligger og sover bak i båten. Disiplene er helt forvirret og forstår, hvordan kan du? Og han svarer med så lite tro dere har. Så når Skodd kommer og du ikke ser helt hva veien videre er, så kan du stole fullt og helt på din himmel. For han har lovt at du skal få lovt at han skal være med alle dager innen det verden. Det er et løfte vi har. Jeg skal jo ærlig innrømme at jeg har jo erfart disse tingene også i livet. Og det er ikke det av det du lurer på hvor far er. Det kan du bare gå og lure på hvor mye du vil. For det du vet, det er at far er der. Han kjenner alle ting. Han ser alle ting. Hans øye er festet på deg. Det som er fascinerende med min far, jeg har to opplevelser med han. Det er egentlig for nok til det samme området, men i to forskjellige år. Vi skal gå, på onsdagen går vi ut av heia med flokken vi har samlet lengst innifra. Vi kommer ut i en svær kvev, og det er et litt sånn vanskelig landskap med en gang det er skått, for det er ingenting å forholde seg til. Og det er jo fort at når det skråer nedover, så siger du også nedover. Og det som er sikkert er at når du går i skott, så er du sikker på at du ikke går i runding. Men det er en ting som er sikkert, at du går mest sannsynlig i runding. Det er helt rart. Og så sier far ja. Jeg spørte, ja, vet du hvor du er nå? Ja, vet du hvor jeg er. Ja, vet du at vi kommer ut der vi skal? Ja, jeg vet vi kommer ut. Og vi går, og det er langt. Det går, i det strekket der, så går vi nok i en 10 minutter i hvert fall, før du har noe ved holdepunkt. Og så kommer vi, og så hører vi jo bekken nærmer seg, så da vet vi at det da er bekken der. Og så kommer han, og så setter han foten på den samme steinen som vi gjorde året før det. Så der er steinen vi pleier å komme oss over. Hvis vi ikke kommer der, så kommer vi oss ikke over. Da må vi gå lenger opp eller lenger ned. Sånn er Gud også. Så når du lurer på om at du kommer frem, så fører han deg frem akkurat til den steinen som han skal føre deg frem til. Det som er herligste opplevelsen egentlig, Det er en annen jeg hadde i lagmann, det var vi var i samme område. Og så vaset han seg litt vekk med meg, for vi snakket om litt ting, og så mistet han fokus et lite stund. Så når vi begynner å gå da, så har han ikke hentet seg helt inn og kalibrert for sin måte. Så plutselig går vi i den kjente ringen. Og sier han, nei, nå er vi jo tilbake i samme plassen og ser ned i samme dalen. Heldigvis hadde jeg ved det tida stilt, for jeg ville jo diskutert det. Men jeg hadde jo lært at mest sannsynlig så har far rett, og vår himmelske far har alltid rett. Så vi trenger ikke diskutere med han. Han vet alle ting, kjenner alle ting og kan alle ting. Og det stemte, vi var tilbake i akkurat samme dalen, omtrent på samme punktet som jeg ikke klarte å kjenne meg igjen i en gang. Og så justerte han og gikk. Litt av grunnen for at jeg forteller det er ikke for å hedre min far, mye for det også faktisk. For far har vært en fantastisk god far, jeg har vært heldig til å ha en sånn far, og jeg vet at ikke alle har vært like heldige. Men jeg har også gått med folk i samme område på høylys dag, og de har gått med kart og kompass. Og jeg har ikke vært trygg en eneste gang. Dette handler ikke om min relasjon til far eller noe. Men du kan ha alt det rette utstyret. Du kan bruke teorien. Men det er ikke liv laget. De bommet. De kunne ta ut kurs og alt sånt noe. Men de kjente ikke området. Så det som var egentlig enkelt å lese gjennom på kart, og det kan ha med deres erfarenhet i kart. Men vi gikk feil utifra at de brukte kart og kompass. Noe som noen andre sikkert vil si at det går ikke an. Altså det er ikke mulig. Hvis du kan bruke det, så skal du ikke kunne gå feil. Det kan stemme. Og da kommer vi tilbake til oss som forsamling. Ønsker du å være en sånn kjent mann? Å kjenne Gud, Jesus og den Hellige Ånd og hans ord på en sånn måte at du kan få lov til å lede andre i skotter? At du kan få lede andre når de er utrygge, når de er usikre, når de trenger hjelp? Vil du lede på en sånn måte som gjør at en kan modnes? Så en kan få lov til å vokse i nåde og kjennskap til Jesus? Ja, da trenger du ikke bare å kunne teorien og kunnskapen om det, men da er du nødt til å leve og erfare ordet. Jeg har lyst til at vi skal få lov til å være en sånn forsamling, der folk lever og erfarer ordet, at de får lov til å oppleve at når vi kjenner Guds vilje og gjør etter han, da skal vi få kjenne at læren er av Gud. Det holder. Det er sant. Det stemmer. Det skjer det som Gud har sagt. Og vi vet at Guds ord, det er kraft. Vi vet at Guds ord kan helbrede. Vi vet at Guds ord kan sette fri. Vi vet at Guds ord kan virke inn og vil virke inn i enhver situasjon. Vi trenger bare å holde ut og være trufast. Og så sier Jesus at når vi er truløse, så skal han fortsette å være trufast. Så når vi merker at vi svikter, så vet vi at ja, men Gud holder uansett, så vi kan få lov til å koble oss på han igjen. Et fantastisk budskap vi har. Det er en fantastisk verden vi får lov til å være en del av. Et fantastisk rike vi får tilhøre av, det jeg ville si. For det rike tilhører vi i dag. Vi setter øvig for døden til hans elskede sønns rike. Med medarvinger. Med medsøsken, skulle jeg si. Med søsken. Jesus er vår bror. Han er vår venn. Han er vår rettleder. Han skal vi få lov til å gå i sammen med. Og så sier han noe som... Ja, nå kjenner jeg det, men jeg skal slutte snart. Men så forstår vi bare hvor små vi blir i møte med disiplene. Og de sier, nei, nei. Nei, du må ikke dø. Du må ikke forsvinne herfra. Hva da? Så har Jesus så hele kontrollen, så vet han. Det er bedre for dere at jeg reiser vekk, enn at jeg blir værende her. For jeg vil sende meg selv inn i hver enkelt av dere som tror på meg, og som tar imot meg. Jeg vil ta bolig i dere. Sånn at den kraften som reiste meg opp den tredje dag, den får lov til å leve og virke i dere. Hver en som tar imot meg har den ånden i seg. Så hvis du bekjenner Jesus som Herre og tror i ditt hjerte at Gud oppreiser han ifra de døde, så har du denne kraften i deg. Jesus bor i deg. Det er vårt håp. Det er vårt eneste håp. Uten han har vi vært fortapt. Men at han velde å dø. Og ikke bare dø, men at han sto opp igjen. Og ikke bare sto opp igjen, men han reiste opp til Gud Faders. Og sitte på tronen i sammen med han. Og sende den hellige ånd derfra seg selv. Til oss, så kan vi få lov til å leve. Jesus, Jesus, styrk oss i tro på deg. Styrk oss på tro på ditt ord selv der det ser ut til å komme til kort, for det at vi skal vite at ditt ord aldri kommer til kort. Styrk oss når det ser ut som en tap, Jesus. For ditt ord vil til slutt seire her. For deg skal hvert kne bøye seg, Jesus. Hjelp oss til å holde ut. Takk og pris deg, Jesus. Takk og pris deg, Jesus. Ditt ord er sannhet, Jesus. Hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.